informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 20. je jul 2025. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna proslavila je praznik prepodobnog Tome Maleina, Svete velikomučenice Nedjelje i prepodobnog Akakija. Ovo je šesta nedjelja po duhovima. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno da čujemo koje su to vijesti obilježile ovu nedjelju koja je iza nas. Mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije molitveno prisustvovao svetoj arhijerejskoj liturgiji koju je u Cetinskom manastiru služio episkop dioklijski gospodin Pajsije. U besjedi visoko preosvećeni mitropolit Joanikije poručio da nigdje nema takve punoće radosti kao u crkvi. Mitropolit Joanikije obavit će sjutra na praznik svetog velikomučenika Prokopija malo osvećenje obnovljene crkve svetog velikomučenika Dimitrija u Kolašinu i u njoj služiti svetu arhijerejsku liturgiju. Upokojio se u Gospodu monah Naum Petrović, sabrat manastira Ostrog. Svetu za upokojenu liturgiju sjutra u 8 časova u crkvi Svete Trojice u Ostrogu služit će vladika dioklijski gospodin Pajsije. U 11 časova bit će služeno opijelo, a u 12 sahrana na monaškom groblju u donjem manastiru Ostrog. Mitropolija Crnogorsko-Primorska sjutra u 20 časova u porti Cetinskog manastira organizuje promociju knjige Vladika Salovćena, autora Manojla Manja Vukotića, na kojoj će govoriti mitropolit Joanikije, književnici Selimir Radulović, Radomir Uljarević i Manojlo Manjo Vukotić, kao i urednik časopisa Svetigora Rajo Vojinović. Mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije služio jutro svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svete Nedjelje u Prizrenu u naselju Potkaljaja. Episkop Novobrdski Ilarion bogoslužio u sabornom hramu svetog arhangela Mihajla u Beogradu u sasluženje mitropolita Timasovskog gospodina Isaije iz Kiparske pravoslavne crkve i episkopa Britansko-Irskog Nektarija i Topličkog Petra. Treba sa pažnjom učestvovati u svetoj liturgiji, poručio jutros mitropolit Mileševski Atanasije u besjedi na svetoj liturgiji u manastiru Uspenija Presvete Bogorodice u Seljanima kod Prijepolja. U centralnoj informativnoj emisiji donosimo i priloge sa svetih bogosluženja u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, gdje je sabrane besjedom poučio protojerej Nikola Pejović, kao i iz manastira Savina u Herceg Novom, gdje je na temu današnje evanđelske priče okupljenima besjedio iguman savinski jeromonah Makarije. Akademiku Matiji Bećkoviću na 54. književnim susretima pjesnička riječ na izvoru pive, sinoć svečano uručena novo ustanovljena nagrada Pivsko oko za životno djelo. Humanitarnim koncertom Kulturno-umjetničkog društva Kosovka djevojka iz Parteša na Kosovu i Metohiji, koji je u toku u porti Saborne crkve Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca, večera se završava četvorodnevna manifestacija Dani porodice Romanov u Nikšiću.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, obavit će sjutra na praznik svetog velikomučenika Prokopija malo osvećenje obnovljene crkve svetog velikomučenika Dimitrija u Kolašinu i u njoj služiti svetu arhijerejsku liturgiju. Danas na praznik Svete velikomučenice nedjelje upokojio se u Gospodu monah Naum Petrović, sabrat manastira Ostrog. Svetu za upokojenu liturgiju s jutra će služiti njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Pajsije sa sveštenstvom u crkvi Svete Trojice sa početkom u 8 časova. Opijelo će biti služeno u 11 časova, nakon čega će se u 12 obaviti sahrana na monaškom groblju u Donjem manastiru Ostrog. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanniki je danas na praznik Svete mučenice nedjelje molitveno je učestvovao u svetoj arhijerejskoj liturgiji u Cetinskom manastiru koju je u sasluženje sveštenstva, sveštenomonaštva i vjernog naroda služio njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Pajsije. U uvodnom dijelu besjede visoko prosvećeni mitropolit Joanikije je, govoreći o svetim mučenicima, kazao da Sveta crkva oduvijek veoma poštuje i proslavlja svete mučenike Hristove.
Od svetoga prvog mučenika i arhidijakona Stefana, koga poštujemo kao korijen svetih hrišćanskih mučenika, pa do najnovijih vremena crkva veoma drži do spomena svetih mučenika, kao što su sveti Dimitrije i sveti Georgije. Smatra ih blagodatnim zastupnicima pred prestolom Božim da se mole za cio vasioni svijet. Sveti mučenici su se upodobili svojom vjerom, svojim vrlinama, a ponajviše svojim stradanjem Hristu Gospodu. Oni su prolivanjem svoje krvi upodobili se Gospodu, sjedinili se sa njegovim raspećem, sa njegovom Golgotom, ispunjavajući time i riječ apostola Pavla: ako se sa Hristom saraspinjemo, da ćemo s njime i savaskrsnuti, odnosno da ćemo se udostojiti njegove pobjede nad smrću i vječnog života i vječnog sjedinjenja sa Hristom Gospodom.
Ističući među svetim učenicima svetu velikomučenicu nedjelju koju danas proslavljamo, mitropolit Joanikije je kazao da njeno ime znači vaskrsenje. Ona se prosto poistovjećuje, njena slava se poistovjećuje sa slavom nedjeljnog dana i slavom vaskrsenja.
Ona se prosto poistovjećuje, njena slava se poistovjećuje sa slavom nedjeljnog dana, sa slavom dana Vaskrsenja Hristovoga, pa je kad je naš narod često govorio pomoć Bože i Sveta nedjeljo, time je prizivao i slavu Vaskrsenja Hristovoga da ga ukrijepi, ali istovremeno je prizivao i svetu velikomučenicu nedjelju. Njeno žitije je kratko, ali veoma interesantno. Izvoljena je od Boga od svojih pobožnih svetih roditelja. Kasnije su i roditelji postradali za Hrista, a ona je mnogo mučena. Da bi mučitelji postigli taj cilj da je odvrate od svete vjere pravoslavne i da je prelaste na paganstvo, na neznaboštvo u kome ležao tadašnji svijet, u vrijeme bezbožne Rimske imperije, u vrijeme careva Dioklecijana i Maksimijana, ona je stradala, ali nikakva zemaljska sila nju nije mogla pokolevati, ni najmanje.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska organizuje s jutra promociju knjige Vladika Salovćena, autora Manojla Manja Vukotića. U programu učestvuju njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, Selimir Radulović književnik, Radomir Uljarević književnik, autor Manojlo Manjo Vukotić i urednik časopisa Svetigora Radosav Rajo Vojinović, narodni guslar. Predstavljanje knjige Vladika Salovćena održat će se u porti Cetinskog manastira sa početkom u 20 časova. Sve od tog tamnog Lučindana 1851. pa evo kroz 175 godina, Njegoševa trostruka sudbina vladara, vladike i pjesnika provlači se kao tragična nit, nezavršena, nestvarna, stalno upitna. Svojeručno je nacrtao i sagradio 1845. godine crkvicu na vrhu Lovćena svom mudrom stricu Petru I. Petroviću, kojeg je 3 godine posle upokojenja proglasio za svetitelja. Ostavio je amanet plemenicima da ga u toj crkvici dugoj 12 lakata ukopaju. Prokleo ih je ako to ne učine. Zloćudni austrougarski okupatori razorili su crkvicu 1916. godine. Aleksandar Karađorđević, jedini kralj rođen na Cetinju, sin kralja oslobodioca, unuk kralja Nikole Petrovića, kralj ujedinitelj, podigao je 1925. godine na mjestu razorene crkvice kapelu. Crnogorski komunisti su prije 50 godina srušili taj nadgrobni simbol ugrađen u grb države i na obrubljenoj glavi Lovćena vozdigli crni mermerni mauzolej, bez krsta, sa Njegošem u podzemnoj kripti. Ova knjiga otvara te stare i nove škrinje istorije i pitanje čeka li Njegoša i sedma sahrana. Manojlo Manjo Vukotić rođen je na Cetinju 21. novembra 1938. godine. Studirao je svjetsku književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Novinarstvom je počeo da se bavi u Beogradskom studentu, a prvi profesionalni novinarski ugovor potpisao je 1. novembra 1963. godine za Beogradsku nedjelju. U Večernjim novostima zaposlio se 1. novembra 1966. godine i tu prošao sve novinarske stepenice od novinara do pomoćnika glavnog urednika i šefa deska. Od marta 1983. godine bio je dopisnik svih izdanja kuće Borba iz Rima da bi krajem 1987. godine prešao u Borbu, gdje je bio glavni urednik od jeseni 89. do juna 93. godine. Pokrenuo je nedjeljni tabloid Blic 1995. godine i bio prvi glavni urednik Blica od 16. septembra 1996. Glas javnosti pokrenuo je aprila 98. a u Večernje novosti se vratio 5. oktobra 2000. godine. Vukotić je bio generalni direktor i glavni urednik svih izdanja kompanije Novosti do aprila 2013. a juna iste godine osnovao je izdavačku kuću Vukotić Media. Objavio je 8 knjiga, među kojima su autobiografija Olovne riječi i knjiga Cetinje kameni presto. Dobitnik je nekoliko prestižnih novinarskih nagrada. Sveta liturgija služena je danas na 6. nedjelju po pedesetnici u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Riječima liturgijske besjede sabrani vjerni narod je poučio starješina Podgoričkog sabornog hrama protojerej Nikola Pejović.
Mi jedni drugima uvijek možemo da pomognemo u ovom ili onom obliku i da razumijemo i da pomognemo materijalno, i da saslušamo, i fizički ako nešto treba, ali ne možemo ono što je suštinski, da iscijelimo čovjeka, da čovjeka kao jednu potpuno raspolućenu ličnost posle pada, koja sa sobom nosi smrtno tijelo i propadljivo, podložno truleži i prolaznosti, i dušu koja vapije ka nebu, i koja je gladna i žedna ljubavi Božje i milosti Božje, da to rascijepkano i biće raščerečeno i razapeto između neba i zemlje da ponovo sastavimo kroz oproštaj grehova, kroz isceljenje i kroz ponovno sjedinjenje sa onim koji nam se tako divno i tako skladno i tako savršeno stvorio.
Na kraju svete službe Božje otac Nikola Pejović je zablagodario sa služiteljima na današnjem svetom bogosluženju, đakonima iz Ruske crkve u Parizu, Moskovske patrijaršije i Australijsko-Novozelandske.
Zdravlje i spasenje, sveta služba i pričešće ko se pričestio svetim tajnama Hristovim, a da zablagodarimo Bogu i našim ocima, đakonima koji su danas pojačali ovu službu i svojim služenjem učestvovali u njoj, prije svega otcu Nikoli Trifunoviću, đakonu pri Ruskoj crkvi u Parizu, Moskovske patrijaršije, i našem đakonu iz Mitropolije Australijsko-Novozelandske. Otcu Želimiru svakako hvala, on je već ovdje sasluživao, tako da je poznati. Otci, uvijek ste dobrodošli da ovdje saborno služimo i da se Bogu molimo.
Sveta liturgija služena je danas na šestu nedjelju po pedesetnici i praznik Svete mučenice nedjelje u manastiru Savina u Herceg-Novom. Poučavajući riječima pastirske pouke sabrani vjerni narod, igumanove svete obitelji jeromonah Makarije je između ostalog kazao:
nije moguće da čovjek greši i da se raduje. Čovjek može da se raduje ako se kaje, bez obzira što greši. Ako se kaje, i to ako se kaje svim svojim srcem, ne mlako, to kaje se, a nastavlja da čini grehe iznova, iznova iste, dolazi u crku, pričešćuje se, ispoveda se, moli se, sve radi, sve ispunjava, međutim, negde curi, negde izlazi, negde je probušeni džep, kako kaže naš veliki svetitelj vladika Nikolaj Velimirović. Kaže, tumačeći duhovni život, mi sebi ne znamo šta imamo, ne znamo koga imamo, imamo sve u svetom vladici Nikolaju. Pa, u knjizi Misli o dobru i zlu, kaže on ovako: ja sam mislio na početku da svi to ljudi imaju, odnosno da samo ja to imam. Znači, na početku sam mislio da samo ja to imam, a onda sam shvatio da to svi ljudi imaju, ali da to drže u pocepanom džepu. Sve je rekao vladika Nikolaj. Ko razume i bavi se duhovnim životom, shvatit će šta to znači držati u pocepanom džepu. To znači propuštati i nemati volje ni odlučnosti da se borim sa grehom. To znači to. Propuštam i moja blagodat i moj odnos sa Bogom prolazi kroz taj pocepani džep i ja ostajem jedan pocepani čovjek, razbijeni čovjek. I ne mogu da se radujem. I mogu na veštački način da se radujem, zemaljskim nekim nasladama, ali to me tera još dublji greh i još gore stanje. I to čine, nažalost, savremeni life coachi i slični njima koji su preplavili ovu našu divnu dimenziju i ljubav Božju, odnosno sveto pravoslavlje. Ne treba nama nikakvi life coachi. Ne varajte se, braćo, pre svega pravoslavni. Life coach je starac Emilijan, sveti vladika Nikolaj i mnoštvo drugih svetih.
Danas na praznik svete velikomučenice nedjelje njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Raško-Prizrenski gospodin Teodosije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svete Nedjelje u Prizrenu u naselju Potkaljaja u sasluženje sveštenstva i svešteno monaštva, a sabrao se i veliki broj vjernika iz Prizrena i okoline koji su došli da učestvuju u molitvenom slavlju i proslave zaštitnicu ove svete obitelji. U arhipastirskoj besjedi posle pročitanog evanđelskog začala mitropolit Teodosije je govorio o značaju vjere i ljubavi kao osnova hrišćanskog života, pozivajući sabrane da sleduju primjer svetih. Ljubav Hristova sabrala nas je danas u ovom gradu, u ovom hramu, u ovoj svetoj obitelji. Prije svega blagodarimo Bogu za sva dobra koja primamo iz njegove ruke, što nam je darovao život, što nas održava u životu, što nam je podario ovako divne svetinje i snagu da ih čuvamo i u njima prinosimo beskrvnu žrtvu njemu, našem Gospodu, kazao je mitropolit Teodosije. Po okončanju liturgije prelomljen je slavski kolač u slavu svete velikomučenice nedjelje, a potom je uslijedilo zajedničko posluženje za sve sabrane. Crkva svete nedjelje u selu Brnjača kod Orahovca proslavila je danas svoju slavu svetu velikomučenicu nedjelju, a također hramovne slave su proslavili i crkva u Velikoj Hoči i novoosnovani manastir u Prizrenu. Svetu liturgiju u Brnjači je služio paroh Orahovački jerej Milan Stanojević u prisustvu vjernog naroda iz Orahovca. Tradicionalno je sveštenik nakon liturgije poveo vjernike u litiju oko crkve, a zatim je osvećena voda i prerezani slavski kolači. U besjedi otac Milan je istakao da sveta nedjelja u Brnjači okuplja vjernike kao što je Gospod nekada oko trpeze okupljao svoje učenike i pozvao vjernike da češće dolaze u ovu svetinju. Slavu u Brnjači obezbjeđivala je kosovska policija jer se do same crkve radi put, a ograda koja je odvajala crkvu od puta porušena je još prije nekoliko godina i do današnjeg dana nije postavljena. Njegovo preosveštenstvo episkop novobrdski gospodin Ilarion, vikar patrijarha srpskog gospodina Porfirija, služio je jutros na šestu nedjelju po duhovima svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu svetog arhangela Mihaila u Beogradu u sasluženje visokopreosvećenog mitropolita Timasovskog gospodina Isaije iz Kiparske pravoslavne crkve, preosvećene gospode episkopa britansko-irskog Nektarija i topličkog Petra i sveštenstva u molitvenom prisustvu velikog broja sabranih vjernika. U toku svete liturgije vladika Ilarion je u čin đakona rukopoložio teologa Dražena Kragića. Nakon liturgije sabranima se arhipastirskom besjedom obratio vladika Ilarion.
Sotvori Gospod koji je Bog stvorio samo radi jednoga, da bismo se veselili, radovali u njemu. Zato što vidimo kako crkva rađa život. Rođenje je kad se dete krsti, rođenje kad se monah zamonaši. Ali rođenje je i kada se rodi novi služitelj oltara gospodnjeg. Evo danas imamo blagoslov i radost da jedno čedo crkve privedemo svetome oltaru, da bi primio blagoslov za služenje Gospodu činu đakona. I eto, on je imao redak blagoslov da ga je blagoslovio i mitropolit Isaija sa Kipra, koje eto po promislu Božjem dođe ovdje sa nama da potvrdimo da smo jedna crkva, crkva koja je od početka i to je jedna od najstarijih episkopija i crkava pomesnih koje postoje, je Kiparska došla ovdje da potvrdi da smo i mi ta ista crkva koja je od početka, da bismo se radovali zajedno u njoj i da bismo uzeli onu prostirku na kojoj ležimo i da bismo hodali. Ležali smo možda u rastavljenosti, ali došao je spasitelj, dodirnuo nas i rekao je: ustani, uzmi odar svojih hodnika. Nemoj zemlja samo tebe da nosi, budi zahvalan zemlji koja te trpi, koja te nosi, nego i ti ponesi zemlju i prinesi je Gospodu.
Arhijereji su proveli vrijeme u srdačnom razgovoru sa vjernim narodom koji je bio prisutan u sabornom hramu. Na šestu nedjelju po duhovima njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop i mitropolit Mileševski Atanasije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Uspenija Presvete Bogorodice u Seljanima kod Prijepolja. Ukazujući na važnost učestvovanja u božanskoj liturgiji, mitropolit Atanasije je u arhipastirskoj besjedi podsjetio da se na svakoj liturgiji mi obogaćujemo.
Mnogo je pisano tumačenja na ovaj događaj. Ponekad je korisno tumačiti, a ponekad tumačenje može da saplete. Ako odvede u maglovitom pravcu, treba isporedu šta je potrebnije. Najpotrebnije je da mi sagledamo šta je Gospod učinio, a ne ko on sam tumači. Da vidimo šta se dogodilo, jasno je šta se dogodilo. Gospod je oprostio greške onome koji je bolovao i koji je zbog tog svog bolovanja bio bolestan, i kada mu je oprostio, on se oslobodio i greha i bolesti, postao zdrav. Od čega? Od blizine Božje, od povjerenja u Boga. A da, podsjećamo i na to, Gospod se osvrnuo gledajući onog oduzetog po tom prostoru, apostol je zapisao: i Gospod, videći vjeru njihovu, onih okolo njega, okolo bolesnika, braći i sestre, zavisimo jedni od drugih. I slava Bogu da je tako. Ovi drugi, naši prijatelji, naši srodnici, oni nam mogu biti i zaplet, a mogu nam biti i izbavljenje. Možemo od njih primiti i jedno i drugo. A također i mi možemo drugima dati od onoga što je Bog nama dao.
Visoko preosvećeni mitropolit Niški gospodin Arsenije primio je juče pod svodovima Svetosavskog doma pri Sabornom hramu u Nišu djecu iz Republike Grčke i Republike Sjeverne Makedonije koja su boravila u Hilandarskom selu u Sijarinskoj banji u kampu Teofilos koji se nalazi pod pokroviteljstvom Svetog manastira Hilandar, a u organizaciji Dobrotvorno-obrazovnog udruženja Svetog manastira Hilandar Teofil 1198. iz Čačka i humanitarne organizacije manastira Hilandar Teofilos iz Soluna. Pored djece, mitropolit je primio i igumana sveštene hilandarske obitelji, visoko prepodobnog arhimandrita Metodija Markovića, a prijemu su prisustvovali i guverner Svete Gore, gospodin Stefanis Alkivijadis, ambasadorka Republike Grčke u Srbiji, gospođa Marija Levanti, i generalni konzul Republike Srbije u Solunu, gospođa Jelena Vujić-Obradović. Tokom trpeze ljubavi, mitropolit je pozdravio sve prisutne, a naročito djecu, i tom prilikom istakao da je njegov dom konzulat Republike Grčke u Nišu, želeći time da što slikovitije opiše povezanost ova dva bratska naroda. Prvu grupu učesnika ovog kampa čini 45 djece srpskog porijekla koja žive u Grčkoj, članovi udruženja Teofilos, i djeca koja pohađaju srpsku dopunsku školu Svetog Save u Solunu. Njima su se priključila i grupa djece iz udruženja Mir, sloga i stabilnosti Sjeverne Makedonije. Ovaj kamp predstavlja jednu od ključnih aktivnosti u radu sa djecom i mladima manastira Hilandar u okviru šireg poduhvata Hilandarski svetionik i ima za cilj da se kroz različite kulturne, duhovne, turističke i sportske sadržaje djeca iz rasejanja bliže upoznaju sa svojim korijenima. Najnovija knjiga akademika Matije Bećkovića Majka Zorka bit će predstavljena večeras u 19 časova u Nikšiću u okviru tribine Svobodijada javne ustanove Zahumlje u saradnji sa Maticom Srpskom društvom članova u Crnoj Gori. U čijoj će se multimedijalnoj sali održati predstavljanje knjige. O knjizi će govoriti autor Matija Bećković, akademik Jovan Delić, profesor dr. Drago Perović, predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević i urednica tribine Svobodijada Milica Bakrač, dok će muzički dio programa upotpuniti Radovan Suknović. Majka Zorka predstavlja prvo prozno djelo akademika Matije Bećkovića kroz dnevnik svoje majke koji je pisala za vrijeme robije u Kolašinskom zatvoru. Bećković nam pruža neobično svjedočanstvo jednog vremena. Osim dnevnika, majka Zorka ispisuje i tužni roman čiji je tematika majčin život sa troje djece koja su neprestano čekala povratak oca koji nije imao ni grob. Pored majčinih kazivanja, Matija Bećković u ovoj knjizi po prvi put piše o svom životu, odrastanju i školovanju, patnji za ocem i majčinoj teškoj borbi za opstanak porodice. Knjiga također sadrži i do sada neobjavljene fotografije i pjesme. Knjiga je objavljena u izdanju izdavačke kuće Vukotić Medija iz Beograda. Akademiku Matiji Bećkoviću sinoć je na književnim susretima pjesnička riječ na izvoru pive svečano uručena novoustanovljena nagrada Pivsko oko za životno djelo. Nagradu su na ovom svečano-poetskom druženju uručili Milutin Đukanović, predsjednik odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore i akademik Jovan Delić. Tokom dvodnevnog mitinga poezije nastupio je veliki broj pjesnika, a dodijeljene su i nagrade dobitnicima konkursa Spasoje Pajo Blagojević i Radule Željko Damjanović, kao i nagrada Kosta Radović za najbolju knjigu proze u prethodnoj godini. Humanitarnim koncertom Kulturno-umjetničkog društva Kosovka djevojka iz Parteša sa Kosova i Metohije, koji će se održati u porti Saborne crkve Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca, večeras se završava četvorodnevna manifestacija Dani porodice Romanov u Nikšiću, koja je počela 17. jula svetom liturgijom u Sabornoj crkvi Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Organizator manifestacije Dani porodice Romanov uz podršku opštine Nikšić je turistička organizacija grada pod Trebjesom. U okviru ove manifestacije u petak je promovisana i zbirka pjesama Ukrštene riječi Zorana Kostića Caneta, frontmena rock benda Party Breakers.
Vremenska prognoza.
Meteorolozi za sutra u našoj zemlji najavljuju sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Duvaće slab do umjeren vjetar, uglavnom južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 12 do 24, a najviša dnevna od 28 do 38 stepeni. Informacijama o vremenu, poštovani slušaoci, završavamo večerašnje izdanje centralne informativne emisije Radija Svetigora Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. S Bogom!
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.